สวัสดีครับนี่คือ Worldwide Life นะครับวันนี้เรามาเป็นพิเศษนิดนึงนะครับขออนุญาตแนะนำไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาวงศ์สุรวัฒน์อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
วันนี้จะชวนอาจารย์คุยเรื่องจีนหลังจากที่ตกผลึกสถานการณ์หลังการประชุมที่เรียกว่า2สภาผ่านมาแล้วจบแล้วก็คือจบแล้วเราก็จะเห็นหน้าเห็นหลังว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปในฐานะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นสมัยที่3นะครับอย่างเป็นทางการแล้วเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มต้นเลยครับอาจารย์อย่างที่เราตั้งประเด็นจั่วหัวไว้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสมัยที่3จะทำให้อนาคตของจีนเปลี่ยนไหมครับในมุมนึงคนก็บอกว่ามันจะเปลี่ยนได้ยังไงผู้นำคนเดิมก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแต่ว่าในอีกมุมนึงโอ้เขามีอำนาจมากเลยนะครับอาจารย์ตกลงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนในมุมมองของอาจารย์ครับ
ในฐานะนักประวัติศาสตร์ก็จะชอบแบ่งประวัติศาสตร์เป็นยุคนะแล้วก็คิดว่ามีข้อสรุปข้อหนึ่งที่มีคนพูดขึ้นมาแล้วในฐานะนักประวัติศาสตร์บอกว่าโอเค make sense ก็คือว่าสิ้นสุดการประชุม2สภาเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นเข้าสู่วาระที่3ของสีจิ้นผิงเป็นทางการเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการสิ้นสุดยุคปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิงอย่างเป็นทางการสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือการสิ้นสุดของยุคปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิงอย่างเป็นทางการดังนั้นถามว่าต่อไปจากนี้จะเปลี่ยนไหมต้องบอกว่าเปลี่ยนแน่นอนน
ะ
เปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงประกาศนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศนะในปี1978ก็เท่าไหร่แล้ววะ2018
เกือบ50ป
ี40ปี50ปีเนาะ
ครับ
มาเนี่ยมี 2-3 อย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของนโยบายปฏิรูปวันนี้อย่างแรกเลยก็คือในทางการเมืองเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงสร้างระบบขึ้นมาที่เขาเรียกว่าระบบcollective responsibility หรือ collective decision making นะ
ค
ือว่าถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราคิดว่าเราคงจะแปลว่าระบบมุ้งอะคือมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนะหมายถึงว่ามันก็เป็นประเทศจีนก็ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็มีคณะทำงานนะ Standing Committee ของ Politburo ซึ่งณปัจจุบันมี20กว่าคนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ปกครองสูงสุดแต่ว่าภายใน20กว่าคนเนี้ยควรจะต้องมีหลายกลุ่มหลายกวนนะอย่างน้อย2กลุ่มใหญ่ที่อยู่ในพรรคเนี่ยที่จะต้องเหมือนแบบเถียงกันจนตกผลึกแล้วแล้วถึงจะออกมาเป็นนโยบายในการดำเนินการต่างๆอะไรเงี้ยคือ อันนี้เป็นโครงสร้างที่เติ้งเสี่ยวผิงพยายามปลูกฝังขึ้นมาเพราะว่ากลัวมากว่าจะกลับไปเป็นลัทธิบูชาตัวบุคคลเหมือนยุคเหมากลัวมากว่าเราจะกลับไปเหมือนยุคปฏิวัติธรรมที่ทุกอย่างขึ้นกับบุคคลคนเดียวซึ่งบุคคลคนเดียวเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะผิดพลาดได้ดังนั้นถ้าเผื่อว่าทำให้มีการคานอำนาจกันภายในกลุ่มบุคคลสูงสุดที่ทุกคนก็อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์แหละแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มที่มีความเห็นไม่ตรงกันมีผลประโยชน์ไม่ตรงกันมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อที่จะ2กลุ่มนี้ก็จะต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะแล้วก็ตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมาหลังจากนั้นสีเจียงเสิ่มหมินหูจินเทามาจนถึงสีจิ้นผิงวาระที่2เนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่ผู้นำสูงสุดเนี่ยอย่างเช่นประธานาธิบดีก็จะมาจากกวนหนึ่งแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็จะมาจากอีกกวนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะคานอำนาจกันไปมาซึ่งอันเนี้ยก็ยุติลงโดยสิ้นเชิงชัดเจนเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนตั้งแต่แรกว่านายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเนี่ยเป็นคนที่อดีตประธานาธิบดีหูจินเทาเป็นคนดันขึ้นมาใช่ไหมฮะในขณะที่สีจิ้นผิงเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนจากทีแรกเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากก๊กของอดีตประธานาธิบดีเจียงเสิ่มหมินนะฮะแล้วก็แต่ว่าตลอดระยะสองเทอมแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีการลดทอนอำนาจของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดึงมาอยู่ที่ตัวประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็จนกระทั่งขึ้นวาระที่3ในการประชุมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเป็นการเข้าสู่อำนาจอย่างเป็นทางการของนายรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือนายรัฐมนตรีหลี่เฉียงซึ่งทุกคนเห็นชัดมากว่าเป็นคนของสีจิ้นผิงแล้วก็หลายๆคนก็วิจารณ์ว่าเหตุผลสำคัญที่สุดที่หลี่เฉียงได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือเขาจงรักภักดีต่อสีจิ้นผิงนะฮะดังนั้นเนี่ยหมายความว่าต่อจากนี้เนี่ย ไอ้ collective decision making อะไรทั้งหลายที่ที่เติ้งเสี่ยวผิงวางไว้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ที่สำคัญที่เป็นลักษณะของยุคปฏิรูปภายใต้เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็คือการให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนะแล้วเราจะเห็นว่าผู้นำสูงสุดของจีนเนี่ยเขาจะมีเวลาประชุมอะไรจำพวกนี้เขาจะมีเหมือนแบบเหมือนเป็นบทกลอนสั้นๆที
่
บ่งบอกนโยบายของเขาอะไรเงี้ยซึ่งก็มีคนเอามาเทียบนะระหว่างสิ่งที่สีจิ้นผิงนำเสนอกับสิ่งที่เติ้งเสี่ยวผิงนำเสนอเนี่ยมันจะตรงข้ามกันหลายอย่างมากเติ้งเสี่ยวผิงพูดอย่างนึงชัดเจนมากว่าอย่าเขาเรียกอะไรอย่าแสดงตัวเป็นมหาอำนาจโลกอ่ะอย่าคือให้ทำอะไรเงียบๆแล้วก็ซื้อเวลาแล้วก็ค่อยแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วให้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนะแต่ว่ามาในยุคของสีจิ้นผิงเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าโดยเฉพาะในช่วงหลังของเทอมที่2ของสีจิ้นผิงเนี่ยให้ความสำคัญกับความมั่นคงมากกว่าเศรษฐกิจอย่างชัดเจนมากนะโดยเฉพาะตั้งแต่มีความไม่สงบในฮ่องกงมีโควิด19ล็อกดาวน์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเราเห็นชัดเจนมากว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลือกที่จะเอาความมั่นคงมาก่อนแล้วเอาเศรษฐกิจมาทีหลังนะแล้วก็อันนี้มันก็ส่งผลให้มันก็มีปัญหาเศรษฐกิจหลายๆอย่างเกิดขึ้นเยอะนะแล้วก็แนวนโยบายทางเศรษฐกิจของยุคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็จะหลายคนมองว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ปิดมากขึ้นเป็นระบบเศรษฐกิจที่ที่เน้นเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นหรืออาจจะพึ่งพาการเติบโตจากความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้น้อยลงเพราะว่าความสัมพันธ์กับโลกตะวันตกก็แย่ลงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นคือจากการนำเสนอของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าก็จะฉีกออกมาจากแนวทางที่เน้นเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วก็แนวทางที่ไม่แสดงตัวเป็นผู้นำโลกแล้วก็แนวทางไม่กระตกกระตากของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ย
หายไปละ
แล้ว กลับมาเป็นแนวทางที่จะให้ความสำคัญกับความมั่นคงมากที่สุดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของสีจิ้นผิงอ่ะคือเรื่องไต้หวันเนี่ยกลายเป็นเรื่องหลักอ่ะโดยที่ในยุคเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ย ก็มีการพูดเรื่องหนึ่งประเทศสองระบบอะไรต่างๆนานาแต่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยพูดชัดเจนเลยว่าในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยได้มีการตกลงเรื่องการคืนฮ่องกงคืนสู่จีนแล้วดังนั้นเหมือนกับในเจเนเรชันของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยได้ฮ่องกงกลับคืนมาแล้ว
ถือเป็นความสำเร็จแล้ว
ส่วนไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องของคนรุ่นต่อไปดังนั้นเนี่ยพอมาถึงยุคของสีจิ้นผิงเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนชัดเจนที่สุดในคราวนี้ก็คือว่าไต้หวันกลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่นำเสนอออกมาดังนั้นถามว่าสมัยที่3นี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนไหมก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแน่นอนถึงแม้จะเป็นคนเดิมนะหมายถึงว่าตัวประธานาธิบดีเป็นสีจิ้นผิงเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนอย่างชัดเจนที่สุดเพราะว่าความตั้งใจของสีจิ้นผิงที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองแล้วก็นโยบายของประเทศเนี่ยให้มาเป็นแบบของตัวเองโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันเพิ่งจะมาสำเร็จจริงๆเมื่อเข้าสู่วาระที่3
ครับก่อนที่จะไปเรื่องไต้หวันซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอยากฟังความเห็นจากอาจารย์นะครับแต่ว่าขออนุญาตเจาะลงไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศก่อนอาจารย์บอกชัดเจนแล้วว่า1การเมืองสีจิ้นผิงสมัย3เปลี่ยนแน่นอนแล้วคนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมก็มาทำหน้าที่เป็นคนใกล้ชิดเป็นมือซ้ายมือขวาจริงๆอาจารย์มองว่าถ้าแบบนี้มันเหมือนย้อนเข้าไปลัทธิบูชาตัวบุคคลมากน้อยแค่ไหนครับแล้วผมขออนุญาตถามต่อเลยแล้วกันว่าถ้าอย่างนั้นประวัติศาสตร์มันก็สอนอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกอยู่แล้วว่าสุดท้ายมันก็จะไม่สำเร็จ
ก็น่าเป็นห่วงอาการน่าเป็นห่วงถามแบบนี้นะ เพราะว่าตัวนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเนี่ยมีคนตั้งคำถามเยอะมากเลยว่าทำไมหวยออกที่คนนี้นะฮะเพราะว่านายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเนี่ยเขาเป็นนักวิชาการนะเขาเรียนจบมาทางเศรษฐศาสตร์แล้วเขามีผลงานเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นมือเศรษฐกิจของจีนนะฮะเขาเป็นนายกรัฐมนตรีมา2สมัยเขาก็ไม่แปลกที่เขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าหลี่เฉียงเนี่ย เป็นอะไรที่คือเคลมทูเฟมที่ทำให้เขารู้จักเป็นที่รู้จักได้มากที่สุดก็คือเขาคุมไต้คุมเซี่ยงไฮ้มาก่อนแล้วเขาก็เป็นคนที่ดำเนินนโยบายล็อกดาวน์โควิดซีโร่อย่างเข้มข้นมากมากนะแล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อสีจิ้นผิงมากที่สุดอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยโดยที่เขาไม่มีประสบการณ์ในการมาจัดการปัญหาทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆในระดับประเทศเลยแล้วเขาก็ไม่มีความรู้มาก่อนไม่มีคนบอกเขาเรียนมาทางเกษตรศาสตร์อะไรเงี้ยซ
ึ่
งก็น่าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาจะเอาประสบการณ์จากไหนเขาจะเอาความรู้จากไหนมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของจีนซึ่งณเวลานี้ต้องบอกว่าวิกฤตนะฮะหลายๆคนก็สรุปว่าหลี่เฉียงเนี่ยได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าจงรักภักดีต่อสีจิ้นผิงเท่านั้นนะแล้วก็อีกก็มีคนบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยทำการดึงเอาตำแหน่งดึงเอาอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการจัดการเรื่องเศรษฐกิจหลายอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประธานดีเยอะมากนะ
ค
ือค่อยๆทำมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งในตอนท้ายของวาระที่2เนี่ยหลี่เค่อเฉียงเขาบอกว่าหลี่เค่อเฉียงเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนะซึ่งประเด็นก็คือเปลี่ยนมาเป็นหลี่เฉียงแล้วเนี่ยอำนาจที่ดึงมาไม่ได้ถูกทอนกลับไปนะดังนั้นหลี่เฉียงก็จะไม่ได้มีอำนาจมากกว่าหลี่เค่อเฉียงหรอกแล้วหนักยิ่งกว่านั้นก็คือหลี่เฉียงก็ยังแบบสี่โลราบและเป็นคนที่ฟังคำสั่งของสีชิ้นผิงโดยสิ้นเชิงนะตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าแปลว่าท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสีชิ้นผิงจะทำเองหมดอะไรเงี้ย
อันนี้ก็
ค่อนข้างน่าเป็นห่วงว่าแล้วจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอะไรอย่างไรต่อไปนะและอีกอันนึงอันนี้เพิ่งมาจากสอนที่คณะอักษรนะแล้วก็คุยวันนี้คุยกันเรื่องการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนพอดีนะแล้วก็มีเคสหนึ่งที่ทำให้นึกถึงสถานการณ์สีจิ้นผิงกับหลี่เฉียงเนี่ยก็คือว่าในตอนท้ายของชีวิตประธานเหมาเนี่ยตอนท้ายของการปฏิวัติวัฒนธรรมตอนที่ใกล้จะสัญญกรรมแล้วเนี่ยประธานเหมาก็มีการตั้งคนชื่อขั่วกัวเฟิงมาเป็นผู้สืบทอดอำนาจมาเป็นเบอร์สองแล้วก็บอกว่าพอเหมาสัญญกรรมแล้วก็ให้คนนี้เป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์ต่อไปอะไรเงี้ยทีเนี้ยพวกกัวเฟิงเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้มีอิทธิพลในพรรคคอมมิวนิสต์เลยไม่ได้มีคอนเน็กชันไม่ได้มีคือไม่แลดูเป็นคนไม่มีอะไรเลยอ
่
ะคือสาเหตุเดียวที่ได้รับการเลือกเนี่ยก็เพราะว่าเหมามั่นใจมากที่สุดว่าคนนี้จงรักภักดีกับเหมาแน่นอน
500% ครับ
ซึ่ง
เหมือนประวัติศาสตร์มันวนลูปอย่างนี้
ใช่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าคือการตั้งคนที่จงรักภักดีต่อตัวเอง 500% มาทำงานซึ่งมาทำงานในตำแหน่งซึ่งมันควรจะเป็นตำแหน่งที่สำคัญต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากนะฮะก็ในข้อนี้ก็คือแนวโน้มของการดึงอำนาจทั้งหมดกลับมาอยู่ที่ตัวของผู้นำคือสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นคิดว่าเป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าประเทศมันเปลี่ยนไปมากแล้วนะแล้วก็คือต้องบอกเลยว่ารัฐบาลจีนถึงแม้จะมีอำนาจเพิ่มขึ้นมากมีแสนยานุภาพทางการทหารมากกว่าเดิมเยอะมากมีเทคโนโลยีfacial recognition มีอะไรแบบใช้เงินหยวนดิจิตอลอะไรต่างๆมีความสามารถในการควบคุมประชากรได้มากกว่ายุคปฏิวัติวัฒนธรรมเยอะมากเนี่ยแต่ว่าก็โลกปัจจุบันก็ไม่เอื้อให้สามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดนั้นเราก็จะเห็นคนจีนก็ยังมี VPN คนจีนก็ยังมีความพยายามในการที่จะแบบลักลอบขนเงินออกนอกประเทศยังมีการประท้วงอะไรต่างๆเกิดขึ้นเป็นระยะเนี่ยซึ่งในความรู้สึกของเราคิดว่าศตวรรษที่21มันในความเป็นจริงอย่างพูดกันตามตรงก็คือมันไม่มีพื้นที่ให้ลัทธิบูชาตัวบุคคลเท่าไหร่แล้ว
ครับครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตลึกลงไปครับนอกจากหลี่เฉียงที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งชัดเจนย้อนประวัติมาก็คือมีความจงรักภักดีสูงมากกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเราสามารถพูดถึงในลักษณะที่ว่ามีคนอื่นที่อาจจะพอที่จะเป็นคนที่คะคานในกรณีที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกนโยบายที่ไม่เห็นด้วยได้ไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วทั้งองคาพยพของชุดใหม่ทั้งองคาพยพเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือคนที่พักดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหมดเลย
ในภาพรวม เหมือนจะเป็นอย่างนั้นในภาพรวมก็คือรวบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จนะคือถ้าดูแค่จากว่าเขาเลือกใครมาอยู่บ้างเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคแล้วสีจิ้นผิงก็จะเป็นผู้นำไปตลอดชีวิตแหละเพราะว่าแบ
บ
ไม่มีใครที่จะแบบขึ้นมาทานเขาได้เลยนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีตัวละครที่น่าสนใจบางตัวคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงตรงนี
้
สำคัญก็คือหวังฮู่หนิงนะซึ่งตอนนี้เป็นเบอร์สี่หวังฮู่หนิงนี้ได้รับเป็นคนที่จะต้องจัดการเรื่องไต้หวันโดยตรงนะ เป็นคนที่มาดูแลสิ่งที่หน่วยงานที่เรียกว่าUnited Front Work Department นะ United Front Work Department เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีมาตั้งนานและเป็นหน่วยงานรวมประเทศอะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันเพิ่งได้รับการฟื้นฟูในยุคสีจิ้นผิงแล้วมันก็เป็นหน่วยงานที่กระทำการแบบเขาเรียกอะไรเหมือนบางคนตั้งชื่อเล่นให้ว่าเป็น Spy Master นะเป็น ไอ้พวกหน่วยงานที่แบบที่โลกตะวันตกเขามาบอกเขามีสถานีตำรวจจีนเถื่อนอยู่ในยุโรปอยู่ในอเมริกาอยู่ในพวกนี้ก็คือเชื่อมโยงกับอันนี้แหละแล้วก็กระทำการที่เขามีความห่วงใยว่าจีนจะไปแทรกแซงการเลือกตั้งในที่ต่างๆทั้งในไต้หวันแล้วก็ในโลกตะวันตกอื่นๆด้วยล่าสุดรู้สึกมีแคนาดามั้งที่บ่นมาบอกว่าไอ้จีนแทรกแซงการเลือกตั้งหรือเปล่าอะไรนองเนี้ยทั้งหมดเนี้ยที่เขากล่าวหามาเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้นะมันก็จะมาเชื่อมโยงกับไอ้หน่วยงานอันนี้แหละ United Front Work Department ซึ่งหวังฮู่หนิงเนี่ยมาเป็นคนคุมนะในรอบนี้ระหว่างฮู่หนิงก็เป็นคนที่มีความน่าสนใจมากต้องจับตามองมากนะเพราะว่าคนนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเขาเกิดขึ้นมาจากยุคของเจียงเสอหมินนะแล้วเขาเข้ามาทำการเมืองครั้งแรกเนี่ยในยุคของเจียงเสอหมินก่อนหน้านั้นเขาเป็นนักวิชาการนะเขาเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฟู่ตานที่เซี่ยงไฮ้นะซึ่งก็เป็นฐานอำนาจของเจียงเสอหมินนะแล้วเขาก็เป็นอาจารย์ที่หนุ่มที่สุดเนี่ยเหมือนที่ได้ตำแหน่งที่หนุ่มที่สุดตอนนั้น30กว่าก็ได้เป็นโปรเฟสเซอร์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังเขาก็ได้เข้ามาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนเป็นที่ปรึกษา
ทางด้านอะไรเงี้ยเหรอคร
ับ คล้ายๆอย่างนั้นเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอเดโอโลจีอ่ะอันนี้น่าสนใจนะมีคนบอกว่าผู้นำจีนก่อนหน้านั้นน่ะเหมาเสอตงตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยไม่ต้องมีที่ปรึกษาด้านไอเดโอโลจีนะ
เพราะตัวเองเป็น
ของตัวเองเรียบร้อยแล้วตัวเองมีแนวคิดอะไรต่างๆแต่ว่าเหมือนกับว่าพอตั้งเสี่ยวผิงมาปฏิรูปแล้วอะไรทุกอย่างมันงงไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแบบสังคมนิยมแบบจีนมันคืออะไรแน่ตกลงอันนี้โอเคใช่หรือเปล่าอะไรยังไงผู้นำรุ่นต่อมาตั้งแต่เจียงเสี่ยวหมินก็จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาด้านไอเดโอโลจีนะก็หวังฮู่หนิงก็เข้ามาแล้วก็หวังฮู่หนิงก็เป็นคนที่เขียนเป็นคนที่แต่งคำหรูๆอ
่
ะให้ผู้นำจีนมาตั้งแต่ยุคเจียงเสอหมินอย่างเช่นอะไรนะในแนวทาง3ตัวแทนนะ3 represent ของเจียงเสอหมินก็หวังฮู่หนิงก็เป็นคนคิดนะแล้วในเวลาต่อมาอย่างยุคของแล้วก็ทำหน้าที่นี้มาจนถึงยุคหูชินเทาแล้วก็ยุคของสีจิ้นผิงเนี่ยความน่าสนใจคือจริงๆลดท้ายที่สุดเนี่ยตอนหลังอ่ะเขามองว่าจะคือขึ้นมาจนถึงปลายสมัยที่2เนี่ยเขามองว่ากลุ่มทางการเมืองภายในพรรคที่อาจจะมาคานอำนาจสีจิ้นผิงได้ก็คือกลุ่มที่เป็นฐานอำนาจเก่าของคือเขาเรียกเป็นเด็กเก่าของเจียงเสี่ยวหมินขึ้นมาเนี่ยที่จะมาค้าคานอำนาจของสีจิ้นผิงได้ดังนั้นก็ค่อนข้างน่าสนใจที่สีจิ้นผิงก็มีความไว้วางใจแล้วก็รับหวังฮู่หนิงไม่ทำตำแหน่งนี้ต่อทั้งที่เหมือนกับว่าเป็นคน
มาจากฝั่งคนละขั้วกัน
นะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็ทำงานได้เป็นอย่างดีมากนะก็Belt and Road Initiative เนี่ยเขาก็บอกว่าก็หวังฮู่หนิงก็เป็นคนคิดนะแล้วก็หวังฮู่หนิงก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาสมัยที่เขาเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาเคยไปใช้ชีวิตไปทำวิจัยหรือไปดูงานอะไรที่สหรัฐอเมริกาตั้ง6เดือนนะแล้วเขากลับมาเขียนหนังสือเรื่องมันแปลชื่อแปลออกมาประมาณแบบอเมริกาเกนส์อเมริกาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนก็กลับมาอธิบายให้ฟังว่าแบบระบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันท้ายที่สุดแล้วมันไม่เวิร์กยังไงอะไรเงี้ยมันจุดอ่อนต่างๆของระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกามันทำให้มันมีปัญหายังไงแล้วเขาก็เหมือนเขาก็พยายามเอาสิ่งที่เขาเรียนรู้จากที่นั่นมาเพื่อที่จะแบบ มาคิดโครงสร้างการปกครองของจีนที่มันแบบเพอร์เฟกต์ที่สุดอะไรเงี้ยนั่นคือความตั้งใจของเขา anyway ประเด็นก็คือว่าเขาอะเป็นคนที่ในส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ obsess กับอเมริกามาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นแนวโน้มมันก็เป็นไปได้ว่าแนวโน้มที่แบบสีจิ้นผิงในระยะหลังตั้งแต่สมัยที่สองแล้วมาจนถึงตอนนี้มีแนวโน้มที่จะแบบว่าอเมริกาเป็นแบบโควอร์เมนทาลิตี้ว่าอเมริกาแบบก่อสงครามคือพยายามที่จะสร้างภาพว่าโลกกำลังเข้าสู่สงครามเย็นใหม่พยายามที่จะสร้างภาพว่าอเมริกากับจีนจะต้องต่อสู้คานอำนาจกันแล้วแบบเหมือนอเมริกาเป็นคนที่คอยก่อสงครามทั่วโลกแล้วจีนก็จะต้องเป็นคนไปสร้างสันติภาพทั่วโลกอะไรพวกนี้เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นแนวอิทธิพลมาจากหวังฮู่หนิงนะแล้วดังนั้นหวังเรามีความรู้สึกว่าถ้าดูหวังฮู่หนิงกับหลี่เฉียงเนี่ยหวังฮู่หนิงน่าสนใจกว่าเพราะหลี่เฉียงเป็นคนทำตามนายแต่หวังฮู่หนิงเป็นคนเป่าหูนาย ดังนั้นคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือคนนี้เป็นคนที่พูดแล้วสีจิ้นผิงฟังนะแล้วเราคิดว่าสีจิ้นผิงก็คงมั่นใจว่าคอเดียวกันเป็นไปในทางเดียวกันก็ถึงเชิดชูให้อยู่ต่อไปจนถึงบัดนี้แต่ว่าเขาจะน่าสนใจเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นคนที่แนะนำสีจิ้นผิงให้ทำอะไรต่างๆแล้วเขาก็งานใหม่ล่าสุดที่เขาจะต้องทำตอนนี้ก็คือเขาจะต้องคิดหานโยบายอะไรบางอย่างสโลแกนอะไรบางอย่างมาใช้แทน1ประเทศ2ระบบเพราะว่า1ประเทศ2ระบบมันใช้ไม่ได้แล้วนะ1ประเทศ2ระบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เติ้งเสี่ยวผิงใช้ในการที่จะรับฮ่องกงคืนกลับมาสู่จีนแล้วก็ตั้งใจว่า1ประเทศ2ระบบเนี่ยจะทำให้ไต้หวันเนี่ยเห็นว่าแบบเอ้ยมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนมันดีจังเลยดูสิฮ่องกงมั่งคั่งโน่นนี่นั้นแล้วในที่สุดเนี่ยไต้หวันก็จะอยากมารวมกับจีนนั่นคือไอเดียทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอมันเกิดความไม่สงบขึ้นมาที่ฮ่องกงแล้วพอต้องออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่มาปี2020เนี่ยแล้วมีแทรกแซงเข้าไปอยู่ในกับการศาลการเมืองฮ่องกงอะไรทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันชัดเจนสำหรับทุกคนแล้วว่ามันไม่มีในความเป็นจริงมันไม่มี1ประเทศ2ระบบอีกต่อไปแล้วเป้าหมายสำคัญที่1ประเทศ2ระบบจะใช้ในการดึงดูดคือไต้หวันเนี่ยได้แสดงฉันทามติมาอย่างชัดเจนมากในการเลือกตั้งประธานดีไส้หงวนในสมัยที่2อย่างท่วมท้นแลนด์สไลด์หนักมากเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่า1ประเทศ2ระบบมีอยู่ดังนั้นหวังฮู่หนิงจะต้องคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อแทน1ประเทศ2ระบบเพราะ1ประเทศ2ระบบมันใช้ไม่ได้แล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงต่อไปในแถลงการของเขาที่ออกที่เราได้ยินเขาพูดมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแนวโน้มดูเหมือนว่าเขาจะกลับไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่น่าสนใจอันหนึ่งว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยจะไม่ได้เตรียมพร้อมในการบุกไต้หวันมากขนาดนั้นเพราะว่าตัวไอเดโอล็อกตัวคนที่คุมเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมีแนวทางที่ออกมาบอกว่าเราต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเขาก็มองเห็นว่าในพรรคการเมืองใหญ่2พรรคของไต้หวันเนี่ยพรรคเคมทีพรรคกัวมินตั๋งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพูดกันรู้เรื่องมากกว่าเพราะพรรคกัวมินตั๋งเนี่ยเชื่อมั่นในหลักการจีนเดียวเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าพรรคกัวมินตั๋งชนะการเลือกตั้งในไต้หวันในสมัยหน้าเนี่ยก็จะอาจจะทำให้ความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอะไรต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องลบกันอย่างเงี้ยดังนั้นก็หน้าที่หลักที่สำคัญมากอีกอย่างนึงของหวังฮู่หนิงตรงนี้คือถ้าพูดแบบที่รัฐบาลจีนจะออกมาบอกว่าไม่จริงอันนี้เป็นการกล่าวหานี่ก็คือถ้ารัฐบาลจีนมีการแทรกแซงการเลือกตั้งของประเทศอื่นจริงนะ
ครับ
ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่เขาพูดกันนะแต่ถ้ามันมีจริงๆเนี่ยการเลือกตั้งไต้หวันครั้งหน้าเนี่ยสำคัญมากที่จะต้อง
กลไกต่างๆ
จะต้องพยายามให้พรรคก๊กมินตั๋งชนะเพื่อให้พัฒนาความสัมพันธ์ของไต้หวันกับจีนให้ใกล้ชิดกันทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นคนนี้ก็เป็นคนที่น่าสนใจที่จะจับตามองคือในแง่ที่ว่าเขาก็เป็นคนของสีจิ้นผิงแหละตอนนี้เขาก็เป็นคนของสีจิ้นผิงไปแล้วเขาคงจะไม่มาทำอะไรที่จะทำให้สีจิ้นผิงล่มสลายหรอกแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คอยดึงรั้งเอาไว้ไม่ให้เกิดสงครามเร็วเกินไปอะไรเงี้ยเพราะดูแนวทางเขาก็ค่ะดูเหมือนเขาจะมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ คือถ้า
ครับ
เอางี้ดีกว่าถ้าพูดหยาบๆเลยเทียบความฉลาดเนี่ยเราคิดว่าเขาหวังคู่หนิงนี่ฉลาดเป็นคนฉลาดค
่ะ อาจารย์ผมฟังอาจารย์เล่าเรื่องหวังคู่หนิงให้ฟังอ่ะผมนึกถึงอาจารย์วิษณุเครืองามว่ะแต่ว่าเป็นในเชิงอาจารย์วิษณุเครืองามก็จะเป็นฝ่ายทางกฎหมายไปใช่ไหมครับแต่หวังหุ่นหนิงเนี่ยเท่าที่ผมฟังไม่รู้ถูกไม่ถูกอาจจะเป็นลักษณะเหมือนในเชิงปรัชญาตีความปรัชญาความคิดในเชิงรัฐศาสตร์อะไรแบบน
ั้
น
ใช่ใช่แล้วก็แต่ความน่าสนใจของหวังหุ่นหนิงคือหวังหุ่นหนิงเด็กกว่านะเด็กกว่าก็ไม่ได้เด็กมากหรอก66อะไรเงี้ย
ก็ยังเป็นวัยที่มีบทบาทสำคัญได้อีกยาว
คร
ับทีนี้ไหนๆเราพูดเรื่องไต้หวันแล้วครับอาจารย์ขอข้ามมาที่เรื่องไต้หวันเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเท่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ประเมินจากคนที่ดูเรื่องไต้หวันของรัฐบาลจีนชุดใหม่จริงๆเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าจีนไม่บุกไต้หวันหรอกอาจารย์ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับ
อันนี้ก็ยากมาก เราไม่ชอบฟันธงเพราะว่าเราเป็นนักประวัติศาสตร
์ครับ
ด้วยตรรกะและเหตุผลนะของคนที่สติดีเนี่ยไม่ควรจะบุก
ครับ
นะแล้วก็อันนี้ก็ถึงได้บอกว่าการที่มีหวังหู่หนิงเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ดีเพราะหวังหู่หนิงก็เป็นคนที่มีตรรกะและเหตุผลมีสติประมาณหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพปลดแอกประชาชนก็ไม่พร้อมนะจีนไม่พร้อมทางด้านกำลังพลมีปัญหากระทบกระเทือนจากโควิด19หนักมากแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆของจีนก็ยังตามหลังสหรัฐอเมริกาอยู่อย่างมีนัยสำคัญแล้วก็สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรก็แสดงจุดยืนชัดเจนมากมากมากมากว่าถ้าจีนบุกไต้หวันเนี่ยก็คือพันธมิตรเข้ามาแน่นอนคือถ้าบุกไต้หวันได้ลบกับอเมริกาแน่แล้วณปัจจุบันนี้จีนไม่อยู่ในสถานะที่จะเอาชนะอเมริกาได้นะแล้วประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจที่มันร้ายแรงมากอยู่ในประเทศจีนนะตอนนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงเนี่ยนะสงครามเนี่ยมันไม่ดีกับใครเลยอันนี้มีคนชอบเปรียบเทียบกับเคสของรัสเซียบุกยูเครนเนาะซึ่งเราคิดว่าถ้าดูกันตามตรรกะและเหตุผลตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยรัสเซียก็ไม่ควรจะบุกยูเครนหรอกคือวาสนาก็ไม่เชื่อแล้วก็พูดมาแล้วไม่มีวันบุกหรอกซึ่
ง
ก็เสียสุนัขไปแล้วรอบหนึ่งนะ
ผมก็เสียครับอาจารย์
เพราะว่าคนเพราะมันไม่มีเหตุผลเนี่ยใครที่เขาสติดีจะบุกนะแต่ว่าก็การเมืองหลายๆครั้งมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็พึ่งพาสติของผู้นำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าเราคิดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจภายในของจีนณเวลานี้น่ากลัวกว่าสถานการณ์ของรัสเซียตอนที่ปูตินบุกยูเครนแล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าปูตินเนี่ยได้บุกไครเมียแล้วก็ยึดไครเมียมาจากยูเครนก่อนหน้านั้นแล้วแล้วนานาชาติเนี่ยไม่กระดิกอ่ะแล้วก็นานาชาติก็เหมือนแบบยูเครนก็ยอมเขาไปเหอะอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราคิดว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ปูตินคิดว่าก็ฉันก็ได้ไครเมียไปแล้วอ่ะฉันก็เอาดอนบาสอีกทำไมจะไม่ได
้
แต่ว่าในเคสของจีนมันไม่มีสิ่งนั้นคนอาจจะบอกว่าก็จีนก็ไปสร้างอะไรเกาะจำลองโน้นนี้นั้นในทะเลจีนใต้เยอะแล้วก็จริงแต่ว่าทะเลจีนใต้นี้มันเคลมโดยหลายรัฐมากมันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแล้วมันเป็นพื้นที่ที่มหาอำนาจภายนอกเนี่ยมาทำเป็นเขตอิทธิพลเนิ่นนานแล้วสหรัฐอเมริกาก็มีทะเลจีนใต้เป็นเขตอิทธิพลตลอดยุคสงครามเย็นอยู่แล้วดังนั้นการเคลื่อนไหวของจีนตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่มีเขาเรียกอะไรมีความชอบธรรมได้มากกว่าการบุกไครเมียของรัสเซียปูตินในรอบนั้นนะดังนั้นเราคิดว่ามันไม่เหมือนกันดังนั้นด้วยเหตุผลด้วยประการทั้งปวงเนี่ยคือจีนมีเหตุผลในการจะบุกไต้หวันเนี่ยน้อยยิ่งกว่าปูตินมีเหตุผลในการบุกยูเครนอีกนะแล้วก็ความเสียหายความล่มสลายเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสนะคือจริงๆค่อนข้างจะถ้าถามว่าอะไรจะทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนล่มสลายได้เร็วที่สุดก็คือบุกไต้หวันเนี่ยซึ่งนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าก็ถ้า
ชิงพิง
มีที่ปรึกษาที่มีสมองหน่อยเนี่ยก็ไม่น่าจะบุกค่ะ
ครับท่าทีของจีนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาชัดเจนมากเลยครับจีนขอเป็นคนกลางจีนขอเป็นโซ่ข้อกลางเป็นสะพานเชื่อมอิหร่านกับซาอุนี่ก็ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไปรัสเซียโทรคุยกับประธานาธิบดียูเครนแล้วก็แสดงท่าทีบอกฉันจะเป็นคนกลางมันหมายความว่าอะไรในเชิงการเมืองจีนหรือเปล่าครับ
อันนี้ก็พูดในฐานะนักประวัติศาสตร์แล้วก็บอกว่าจีนก็นิสัยอย่างนี้อีกแล้วนะ
ครับ
อันนี้เพิ่งมาจากเลคเชอร์ปฏิวัติวัฒนธรรมนะรู้สึกว่าปลายยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนะช่วงทศวรรษ1970เนี่ยซึ่งเป็นยุคที่แบบเศรษฐกิจจีนพังพินาศมากอยู่ในประเทศเนี่ยแบบพังพินาศเละเทะมากช่วงต้นทศวรรษ1970เนี่ยจีนก็จะไปมีกิจกรรมในเวทีโลกที่ทำให้ดูว่าจีนเนี่ยมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกอยู่นะ
ครับ
ต้นทศวรรษ1970ก็เป็นช่วงที่คิสซิงเจอร์ไปเฮนรี่คิสซิงเจอร์ไปจีนแล้วตามด้วยนิกสันไปจับมือเหมาที่จีนตามด้วยแล้วก็ปีเดียวที่คิสซิงเจอร์ไปจีนก็ได้ที่นั่งในสหประชาชาติจีนก็ดูเหมือนจีนก็จะกลายเป็นตัวกลางสำคัญในการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นในเอเชียนะทั้งเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนก็อยู่ดีๆก็จะมีบทบาทขึ้นมาในแบบในความขัดแย้งในสงครามเวียดนามและอะไรต่างๆในช่วงนี้นะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเราก็เห็นว่าบทบาทของจีนตรงนั้นมันค่อนข้างกลวงมากคือมันก็ไม่ได้นำไปสู่อะไรที่เป็นผลนะถ้าจะถามว่ามันนำไปสู่อะไรที่สำคัญที่สุดก็คือมันนำไปสู่การที่เขมรแดงสร้างความเสียหายในกัมพูชาได้หลายปีนั่นแหละเพราะว่าได้รับความสนับสนุนจากจีนนะแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างบทบาทอะไรที่เป็นทางบวกขึ้นอย่างชัดเจนนะเราคิดว่าเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าปัญหาใหญ่ของจีนจริงๆในต้นทศวรรษ1970ก็คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องความวุ่นวายภายในประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิวัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขแล้วเราคิดว่าณเวลานี้ก็เป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็คือว่าเศรษฐกิจในประเทศมีปัญหามากมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะรัฐบาลท้องถิ่นหนี้สินล้นพ้นตัวต้องตัดสวัสดิการสาธารณสุขของผู้สูงอายุมีคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องปฏิวัติกระดาษขาวใช่ไหมตอนนี้มีปฏิวัติผมขาวอะไรเงี้ยมีผู้สูงอายุออกมาปฏิวัติมันเรียกร้องว่าคืนเงินสวัสดิการสุขภาพฉันมาฉันอุตส่าห์ทำงานมาแทบตายแล้วพวกนี้เป็นอดีตเลดการ์ดหมดเลยนะพวกนี้คือรู้กำพืชพรรคคอมมิวนิสต์หนักมากนะน่ากลัวมากแล้วก็ปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะที่เขาเพิ่งมีประกาศออกมาว่าตอนนี้ประเทศจีนมีอาคารที่อยู่อาศัย600ล้านอาคาร
600ล้านอาคาร
ไม่ใช่600ล้านยูนิตนะ
600
ล้านอาคารนะซึ่งมันเยอะมากแล้วมันเกินกับความมันสร้างมาเยอะมากแล้วมันไม่มีใครซื้อมันไม่มีใครอยู่แล้วมันเกินความต้องการแล้วมันอันนี้คือฟองสบู่กำลังจะแตกอ
่
ะแล้วก็จะแก้ยังไงก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงคืออันเนี้ยปัญหาทบทวีอะไรต่างๆและกับดักหนี้อะไรทั้งหลายที่ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะของ BRI อะไรทั้งหลายที่มันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วผลพวงจากนโยบายโควิด0อะไรทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งการระบาดโรคระลอกใหม่ของไข้หวัดใหญ่ซึ่งไม่รู้คืออะไรในจีนเนี่ยนะซึ่งก็กำลังดำเนินอยู่เนี่ยเหล่านี้มันลุมมาตุ้มกันหมดทำให้สถานการณ์ภายในประเทศนี่มันเปราะบางและน่าเป็นห่วงมาก
ครับ
แล้วจีนก็ทำอย่างนั้นอีกแล้วจีนก็โผล่มาว่าฉันมีความสำคัญในเวทีโลกนะจ้าฉันจะเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมสร้างสันติภาพโลกใช่ไหมแล้วคุณสังเกตอีวาทกรรมสร้างสันติภาพโลกเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นหลังบอลลูนเพราะอะไรดูจริงๆหลังการประชุมสมัชชาใหญ่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าสีจิ้นผิงจะได้ตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่3เนี่ยสีจิ้นผิงก็เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศชัดเจนมากมีอยู่ช่วงนึงที่บอกตอนนั้นว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะแล้วก็มีความแล้วก็เนี่ยนัดให้โทนี่บลิงเคนมาอะไรต่างๆนั่นนะเตรียมการแล้วก็ท่าทีของสีจิ้นผิงที่เจอกับไบเดนใน G20 นะก็ดีขึ้นมากนะทุกอย่างเป็นเช่นนี้จนกระทั่งบอลลูนเกิดขึ้นทีนี้บอลลูนเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุไงแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้จีนเนี่ย ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาได้นะจุดนี้แล้วก็ต้องท้ายที่สุดสีจิ้นผิงต้องเอาความมั่นคงมาก่อนเศรษฐกิจใช่ไหมดังนั้นแบบบอลลูนทำให้สีจิ้นผิงเสียหน้าบอลลูนทำให้รัฐบาลจีนดูไม่ดีดังนั้นรัฐบาลจีนต้องไม่ยอมรับรัฐบาลจีนต้องโทษว่าเป็นความผิดของอเมริกาแล้วรัฐบาลจีนก็ต้องทำอะไรก็ได้ให้อเมริกาดูเป็นผู้ร้ายในโลกนี้ดังนั้นก็เนราทีฟเดิมกันตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเลยว่าอเมริกาคือรัสเซียบุกยูเครนเป็นความผิดของอเมริกาได้ไงก็ไม่รู้นะเป็นเพราะอเมริกาสนับสนุนยูเครนในสงครามมันเลยไม่จบเออแล้วก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียก็เป็นความผิดของอเมริกาด้วยเหมือนกันนะซึ่งโอเคอันนี้อาจจะพูดได้ว่าอเมริกาก็มาแทรกแซงในตะวันออกกลางและอะไรต่างๆนะแต่ว่ามันก็มีความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนั้นอยู่แล้วคนนึงซาอุเป็นซุนนีอิหร่านเป็นชีอะห์มีความขัดแย้งทางศาสนาอะไรมาต่างๆเหล่านั้นอยู่ด้วยนะแต่จีนก็พยายามมาแสดงให้เห็นว่าจีนนี่แหละจะสร้างสันติภาพได้จีนจะไปคุยให้รัสเซียกับยูเครนดีกันจีนจะทำให้ซาอุกับอิหร่านมาจับมือกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีโฟโต้พร็อพถ่ายรูปนะ2คนจับมือกับหวางอี้อะไรเงี้ย
ใช่ครับ
ซึ่งเราคิดว่าในระยะยาวเป็นไปได้ยากมากเพราะรัสเซียเองก็ออกมาพูดแล้วว่าก่อนรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียออกมาพูดตอนที่หวางอี้พูดทีแรกนะว่าจีนจะเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียออกมาพูดเลยว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี
้ครับ
คือตอนนี้เคสของรัสเซียมันเป็นไปถึงขั้นที่ว่ารัสเซียไม่ถอนทหารออกจากดินแดนทั้งหมดของยูเครนรวมทั้งไครเมียด้วยเนี่ยไม่จบนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือดีไม่ดีปูตินเนี่ยต้องไปเป็นอาญากรสงคราม ถึงจะจบ
ครับ
ซึ่งปูตินจะยอมไหมอ่ะโอกาสนี้มันยากมากนะแล้วส่วนอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียนี่มันพันกันนัวซะจนมันมีหลายแบบมันมีหลายสมรภูมิมากซะจนมันไม่น่าเชื่อว่าอยู่ดีๆจีนโผล่เข้ามาถึงแล้วคุยกันดีกันนะแล้วก็จะจับมือดีกันได้คือเรามีความรู้สึกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยอิหร่านก็รู้สึกว่าพึ่งรัสเซียไม่ค่อยได้แล้วก็สถานการณ์ความไม่มั่นคงภายในประเทศตัวเองก็เยอะมากท
ั่
วมีอะไรต่างๆซาอุดิอาระเบียก็พยายามมาสักพักหนึ่งแล้วที่จะใช้ความสัมพันธ์กับจีนในการเป็นแต้มต่อรองกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยุคทรัมป
์
มาแล้วนะเราคิดว่าอันนี้มันก็เป็นแค่เอาพูดง่ายๆเราคิดว่ามันเป็นซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเนี่ยพยายามที่จะหาประโยชน์จากความสัมพันธ์กับจีนซึ่งพอจีนบอกว่าเอาละเธอมาเป็นโฟโต้พร็อพยืนถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเนี่ยเขาก็เลยมาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจ เหมือนกันนะดังนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหลังจากเกิดบอลลูนซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่วางแผนล่วงหน้ามาเนิ่นนาน สิ่งนี้คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความขัดแย้งระดับสงครามระดับโลกอย่างเงี้ยมันถ้าถามเราจริงๆแล้วเราคิดว่ามันน่าหวาดเสียวมาก
ครับถ้าอย่างนั้นฟังมุมมองของอาจารย์แล้วผมขอมองพลิบ180องศาเลยครับอาจารย์มองว่าการเป็นโซ่ข้อกลางของจีนในประเด็นสำคัญของโลกตอนนี้อ่ะอย่างเช่นสงครามยูเครนตอนนี้มันก็เป็นกลไกหนึ่งที่จีนใช้มาตลอดเวลามีปัญหาภายในก็ให้หลุดโฟกัสปัญหาในประเทศไปแล้วก็ให้ไปโฟกัสปัญหานอกประเทศท่าทีบทบาทของจีนในการเมืองโลกทีนี้ผมมองพลิกไปเลยครับว่าถ้าอย่างนั้นหมายความว่าข้อถกเถียงอาร์กิวเมนต์ข้อกังวลของฝ่ายตะวันตกที่บอกว่าเฮ้ยจีนมันจะส่งอาวุธให้รัสเซียเปล่าวะก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาอยู่ใช่ไหมครับ
อันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าถามว่าจีนส่งอาวุธให้รัสเซียไหมก็เป็นไปได้นะ
อันนี้ไม่
มีใครรู้จริงนะว่าเขาส่งหรือไม่ส่งก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเอางี้ดีกว่าถ้ารัสเซียต้องใช้อาวุธจีนเนี่ยรัสเซียมีปัญหามากแล้วนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ที่ขายอาวุธให้คนอื่นเนาะแล้วก็ในอย่างในความขัดแย้งก่อนหน้านั้นอย่างเช่นในซีเรียเนี่ยคนที่ซัพพลายอาวุธที่แบบว่าไฮเทคมากๆจริงให้ซีเรียก็คือรัสเซียเนาะแล้วเราก็รู้เอาคือเราก็ไม่อยากจะแบบว่าดูแคลนด้อยคาดอะไรอาวุธจีนนะ
ครับ
แต่ว่าประเทศเราก็ซื้ออาวุธจีนเยอะเนาะยุทโธปกรณ์จากจีนเนาะเราก็รู้ว่ามันก็มีปัญหาเนาะ
ครับ
แล้วก็การที่จีนยังไม่อยาก ที่เราบอกว่าหลายฝ่ายมองว่าจีนยังไม่พร้อมที่จะลบกับอเมริกาในเคสไต้หวันเนี่ยก็เพราะว่าแสนยานุภาพของจีนเนี่ยมันยังด้อยกว่าอเมริกาอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็เอาจริงๆแสนยานุภาพก็น่าจะเป็น question mark อะว่าแสนยานุภาพของจีนมันสูงกว่ารัสเซียหรือเปล่าอย่างน้อยเทคโนโลยีทางอาวุธเนี่ยโดยโลกโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมองว่าถ้าให้เลือกระหว่างซื้ออาวุธรัสเซียกับซื้ออาวุธจีนเนี่ยซื้ออาวุธรัสเซียดีกว่าอะไรเงี้ยดังนั้นเป็นไปได้ว่ารัสเซียว่าจีนส่งอาวุธให้รัสเซียจริงเป็นไปได
้
แต่ว่าเราคิดว่ามันถ้ารัสเซียต้องรับอาวุธจำเป็นต้องรับอาวุธจากจีนมาลบเนี่ยมันแสดงว่ารัสเซียอาการหนักมากแล้วนะจริงๆแล้วสิ่งนี้เราสงสัยว่าทำไมไม่มีใครพูดเรื่องนี
้ครับเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนอาจารย์ผมคุยกับอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณซึ่งอาจารย์ธเนศก็มองในมุมของอเมริกาแล้วผมก็ตั้งคำถามนี้แหละครับที่โปรดิวเซอร์ขึ้นหัวข้อมาสักครู่ว่ามันคุ้มไหมที่ถ้าสมมติว่าจีนส่งอาวุธให้รัสเซียแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับสิ่งที่ชาติตะวันตกกำลังเพ่งเล็งอยู่แล้วก็ถ้าพูดแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยอ้าวคุณส่งอาวุธให้รัสเซียฉันจัดการคุณได้เลยคำถามคือถ้าในมุมนี้จีนต้องแลกคุ้มไหมครับในมุมที่ว่าฉันช่วยรัสเซียแต่ว่าฉันก็จะแข่งต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามของชาติตะวันตกด้วย
โอ้อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมาก เพราะว่าวาสนาคิดว่าชาติตะวันตกเชื่อว่าจีนช่วยรัสเซียมาโดยตลอดคือจีนอันนี้พฤติกรรมเหมือนรัฐบาลไทยนะพยายามจะแบบเราเป็นกลางเราเข้าอนุนี้นั้นแต่ว่าแบบโอ้โหมองมาจากดาวอังคารก็เห็นว่าแบบคือจีนเนี่ยแพ็กกับรัสเซียในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ
มาน
านมากแล้วนะแล้วก็จีนก็คือเราคิดว่าทุกคนคือไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าจีนส่งอาวุธให้รัสเซียหรือยังแต่ก็จะไม่มีใครแปลกใจถ้าจีนส่งอาวุธให้รัสเซียไปแล้วนะแล้วก็ดังนั้นเราคิดว่าการที่จีนจะแบบออกมาประกาศเลยว่าสนับสนุนรัสเซียเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงจีนในสายตาของชาติตะวันตกไปสักเท่าไหร
่
ดังนั้นเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่เราคิดว่าปัญหาใหญ่ของจีนคือในที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียก็คือจีนไม่อยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจที่จะอุ้มรัสเซียได
้
จีนไม่อยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจที่จะสนับสนุนรัสเซียในสงครามยูเครนได้นะคือ
ครับ
ค่ะดังนั้นจีนไม่น่าจะอยากเข้าไปร่วมในฐานะที่ว่าจีนไม่อยากส่งกำลังพลไปช่วยลบแน่นอนชัวร์แล้วก็ถ้าจีนจะต้องส่งอาวุธให้รัสเซียเนี่ยก็หมายความว่าความเป็นไปได้ในจีนที่ต่อไปในอนาคตจะลบกับอเมริกาที่ไต้หวันเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยเพราะอยู่ต้องแบ่งไปช่วยตรงโน้นดังนั้นคือมีคนบอกว่าจีนต้องการให้สงครามในยูเครนมันยืดเยื้อต่อไปเพื่อให้อเมริกาอ่อนแอลงเพื่อให้อเมริกาต้องดูสองทางนะแต่ว่าในทำนองเดียวกันถ้าจีนเข้าไปร่วมในสงครามในยูเครนด้วยตัวเองอ่ะจีนก็อ่อนแอลงเหมือนกันจีนก็มีจ
ี
น
ลมเดียวกับอเมริกา
สมรภูมิไต้หวันที่เป็นสมรภูมิหลักของตัวเองที่ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งกับอันอื่นให้ตัวเองเสียกำลังเหมือนกัน
ครับอาจารย์ครับมองย้อนจากต่างประเทศเราคุยกันเรื่องไต้หวันยูเครนแล้วขอยัดย้อนกลับมาเรื่องในประเทศที่เราตั้งประเด็นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการครับอาจารย์มองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ถ้าพูดถึงการปกครองในประเทศจีนภายใต้ประธานาธิบดีสมัยที่3ของสีจิ้นผิงเนี่ยมันจะเป็นการปกครองหรือว่าการควบคุมที่เข้มข้นขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราย้อนไปตอนประท้วงกระดาษขาวผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดแล้วผมคิดว่าแม่นก็คือรัฐบาลจีนปราบปรามจริงแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหเอาปืนมาไล่กาดจริงอะไรอย่างนี้ก็มีการปราบปรามในลักษณะบทบาทหนึ่งที่ไม่แรงอย่างที่คิดแล้วดูเหมือนจะฟังด้วยดูเหมือนจะฟังข้อเรียกร้องของประชาชนด้วยอาจารย์มองว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสมัยที่3เนี่ยเขาจะปกครองหรือควบคุมคนจีนยังไงต่อ
เราคิดว่าการที่เขาไม่ทำการความรุนแรงกับการปฏิวัติกระดาษขาวให้เราเห็นเนี่ยมันคือมันไม่กลายเป็นเหมือนเทียนเหมือนปี89เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นความจำเป็นด้วยนะเพราะว่ามันกระจายมันเกิดเหตุประท้วงกระจายทั่วประเทศมากนะไม่มีกำลังทหารไม่มีมากพอที่จะไปปราบปรามด้วยความรุนแรงได้มันเหมือนที่นั้นเหมือนซึ่งมันกระจุกอยู่ในปักกิ่งแล้วมันทำได้ง่ายนะทีนี้ไอ้การประท้วงต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันก็กระจายทั่วประเทศเหมือนกันซึ่งมันก็ใช้ความรุนแรงลำบากกำลังทหารกำลังตำรวจก็ไม่ค่อยมีต ติดโควิดไปก็เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการจ่ายเงินเดือนตำรวจจ่ายเงินเดือนอะไรสวัสดิการอะไรต่างๆก็มีปัญหาในของรัฐบาลท้องถิ่นด้วยนะดังนั้นเนี่ยการใช้ความรุนแรงในลักษณะเก่าแก่โบราณแบบเหมือนยุคเทียนันเหมือนปี89เนี่ยเราไม่น่าจะเห็นแล้วนะแต่ว่าก็มีความพยายามในการควบคุมประชาชนด้วยวิธีการอื่นจริงๆแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมประชาชนที่พัฒนาสูงขึ้นมากในช่วงโควิด19เนี่ยอย่างเช่นการมีเขาเรียกอะไร health code ใช่ไหมในมือถือออกจากบ้านได้หรือออกจากบ้านไม่ได้มีคล้ายๆคะแนนความประพฤติอะไรเงี้ยที่แบบถ้าเผื่อว่าทำไม่ถูกต้องต่อต้านรัฐบาลอะไรแล้วจะไม่สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินออกนอกเมืองได้จะอะไรเงี้ยคือการควบคุมด้วยเทคโนโลยีนะการใช้ facial recognition software ที่อย่างผู้นำในการประท้วงกระดาษขาวเนี่ยก็เขาก็ไปอุ้มมาจากบ้านไม่กระตกกระตากหลังจากนั้นไม่มีภาพการใช้ความรุนแรงนะแต่คือจะพยายามเด็ดหัวโจกไปนะเขาก็คงจะต้องพยายามใช้วิธีนั้นแต่ว่ามันก็ยากอีกเพราะว่าต้นตอของปัญหามันยังไม่ได้รับการแก้ไขนะก็คือปัญหาความว่างงานปัญหาเศรษฐกิจนะปัญหาที่รัฐบาลท้องถิ่นล้มละลายแล้วก็ธนาคารล้
ม
หลายแห่งนะประชาชนสูญเสียสวัสดิการของรัฐในรูปแบบต่างๆประชาชนมีความไม่มั่นคงในเงินที่ฝากในธนาคารนะเกิดปรากฏการณ์คนจีนที่ร่ำรวยจำนวนมากพยายามเอาเงินออกนอกประเทศในรูปแบบต่างๆนะเหล่านี้มันยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วพอมันยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการประท้วงทำให้เกิดความไม่สงบมาได้เป็นอีกเป็นระยะก็มันก็น่าเป็นห่วงมากว่าถ้าสีจิ้นผิงจะใช้ความมั่นคงนำเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยแนวโน้มก็คือว่าเพื่อที่จะควบคุมประชากรได้มันก็จะต้องมีการไอโซเลตตัวเองจากโลกภายนอกมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะทำให้มีปัญหากับความสามารถในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกเราจะเห็นการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเลยเทนเซ็นไม่อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยคือบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของจีนก็ถูกเพ่งเล็งเพราะรัฐบาลไม่ไว้วางใจว่าเธอยิ่งใหญ่เกินไปแล้วเธอจะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลหรือเปล่าแล้วพวกนี้ก็เลยโดนกดให้ต้องลงมาอยู่ใต้รัฐบาลซึ่งก็หมายความว่าความสามารถในการที่เขาจะแข่งขันในเวทีนานาชาติมันก็น้อยลงอีกซึ่งอันนี้มันก็จะยิ่งทับถมทวีคูณให้ความพยายามในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้ยากนะอันนี้ก็คิดว่าเป็นโจทย์ที่น่าเป็นห่วงมากจริงแล้วก็ทั้งหมดนี้มันก็อาจจะส่งผลไปถึงทำให้คือสิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือว่าพอแก้ปัญหาภายในประเทศไม่ได้เนี่ยแนวโน้มของการพุ่งไปทางชาตินิยมรุนแรงอ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นคืออันนี้แหละจะคือถ้าถามเราว่าเหตุผลอะไรที่จะทำให้สีจิ้นผิงบุกไต้หวันเนี่ยก็คือถ้าเผื่อว่าปัญหาภายในประเทศแก้ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วจะต้องทำอะไรบางอย่างที่จะเป็นข้ออ้างให้ประกาศใช้กฎอัยการศึกหรืออะไรเงี้ยคือถ้าถามเรานะเหตุผลเดียวที่จะบุกไต้หวันตอนนี้ก็คือเพื่อที่จะประกาศกฎอัยการศึกในจีนแล้วก็จะได้ใช้เป็นรัฐบาลทหารซึ่งสีจิ้นผิงตอนนี้ก็คุมกองทัพแล้วด้วยเนี่ยก็จะทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศได้มากขึ้นอีกแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมันก็เป็นงูกินหางกลับมาว่ามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ครับ
แล้วสิ่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสีจิ้นผิงมากที่สุดคือปัญหาเศรษฐกิจคือปากท้องของประชาชนอย่างที่เราบอกมาตลอดว่าคนที่จะล้มสีจิ้นผิงได้ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่โลกตะวันตกไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่ใครเลยคือประชาชนคนจีนซึ่งถ้าคุณดูแลปากท้องเขาไม่ได้สิ่งนี้แหละเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสีจิ้นผิงมากที่สุด
ครับในช่วงท้ายแล้วครับอาจารย์แต่ว่าก่อนจะถึงคำถามสุดท้ายมีคนดูฝากถามครับว่าฝากคำถามถึงอาจารย์ได้ไหมครับว่านักธุรกิจจีนพยายามเอาเงินออกจากประเทศเนี่ยมันจะเหมือนกับโอลิการ์คของรัสเซียไหมผมไม่แน่ใจว่าผมจะตีความคำถามนี้ได้ถูกหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าอาจารย์ตีความได้ถูกก็อาจารย์ลองตอบก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าภาวะเงินทุนไหลออกของนักธุรกิจที่อาจจะเป็นนักธุรกิจจีนออกมาเนี่ยมันจะมีสภาวะยังไงต่อจากนี้กับประเทศที่ทุนจีนไหลเข้าไปเราพูดถึงทุนจีนที่อยู่ในไทยสีขาวสีดำสีเทาเนี่ยอาจารย์มองภาพของทุนจีนว่ามันเป็นทุนจีนที่ไหลออกไหมครับแล้วถ้าไหลออกเนี่ยทุนจีนมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนครับ
มันมีการไหลออกสองสามอย่างนะเราคิดว่ามันมีการไหลออกแบบ ไหลออกพร้อมกับเอาลูกหลานตัวเองออกไปด้วยปรากฏการณ์น่าสนใจมากอย่างนึงก็คือมีลูกหลานของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ระดับสูงของจีนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเงินไหลออกไปกับคนพวกนี้ในอเมริกาเต็มไปหมดเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมามีการผ่าน resolution ของรัฐบาลอเมริกาผ่านวันหนึ่ง10อันในเรื่องจีนเนี่ยแล้วมีอันนึงในนั้นที่แรงมากก็คือบอกว่าถ้าจีนบุกไต้หวันเนี่ยสินทรัพย์ของญาติของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบุกไต้หวันเนี่ยที่อยู่ในอเมริกาจะถูกฟรีซทั้งหมดและจะใช้สถาบันการเงินของอเมริกาไม่ได
้
ซึ่งอันนี้เป็น resolution ที่แรงมากเพราะว่ามีลูกหลานผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วขนเงินออกไปอยู่ที่อเมริกาสินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยเยอะมากนะฮะ ดังนั้นก็จะมีลักษณะนี้แล้วตามประเทศโลกที่1ต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะการเอาออกไปเพราะว่าฉันต้องการจะย้ายไปอยู่ที่นี่หรือฉันต้องการให้ลูกหลานฉันย้ายไปอยู่ที่นี่ประเทศโลกที่1แล้วเราคิดว่ามันก็จะลงมาอีกทีมันก็คือการย้ายเงินไปแบบชนิดที่ว่าต้องการเอาเงินออกจากประเทศก่อนเพราะว่ากลัวว่าจะเอาเงินออกจากประเทศไม่ได้อันพวกนี้เราก็จะเห็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศโลกที่3ต่างๆที่อาจจะแบบสามารถลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายอะไรเงี้ยหรือว่าเอามาลงทำตามคาสิโนต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรามองว่านี่เป็นขั้นแรกของการถ่ายโอนเงินออกมาจากจีนเองนะซึ่งก็ถามว่าเราจะรอส้มหล่นจากสิ่งนี้ได้ไหมก็อาจจะได้นะแต่ว่าพอส้มหล่นมาในเขาเรียกอะไรมาในธุรกิจสีเทาสีดำแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าไปถึงเงินภาษีอากรที่มันจะมาเป็นประโยชน์โพดผลต่อประเทศเราเท่าไหร่อะไรเงี้ย
ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์เวลาผมเจอใครผมต้องถามทุกทีเลยครับเพราะว่าปีนี้มันจะมีการเลือกตั้งอยากให้อาจารย์ให้มุมมองหน่อยครับว่ารัฐบาลไทยควรมีมุมมองความสัมพันธ์กับจีนในลักษณะไหนครับอย่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนก็มองภาพชัดเจนว่าเฮ้ยโปรจีนอาจารย์มองว่ารัฐบาลไทยควรจะมีบทบาทความสัมพันธ์กับจีนในรูปแบบไหนในอนาคตครับ
คือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนก็เป็นจีนก็เป็นตลาดใหญ่
ครับ
จีนก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยแล้วจีนก็ดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าไม่ว่าใครจะได้รับเลือกตั้งใครจะเป็นรัฐบาลต่อไปเนี่ยก็ในทางเศรษฐกิจแล้วก็ควรจะพยายามรักษาความสัมพันธ์กับจีนต่อไปนะแต่เราคิดว่าสิ่งที่จะเป็นความหวังก็คือว่าถ้าเรามีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเนาะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่ใช่แบบสว250เสียงบังคับเลือกเข้ามาเนี่ยนะถ้าเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเราจะมีข้อต่อรองกับจีนมากขึ้นเราจะคบกับชาติตะวันตกได้มากขึ้นเราอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเรากับชาติตะวันตกได้มากขึ้นจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าเราเยอะมากนะเราหาเงินในขณะที่จีนได้เปรียบดุลการค้าเราเยอะมากนะดังนั้นจริงๆแล้วเราควรจะมีความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับชาติตะวันตกได้มากกว่าที่เป็นอยู่และ2ที่จะสำคัญมากกว่าก็คือว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลจะมีความชอบธรรมรัฐบาลมีความชอบธรรมแล้วรัฐบาลจะไม่ต้องลงทุนกับความมั่นคงเยอะเราจะไม่ต้องแบบแล้วการลงทุนในด้านความมั่นคงของรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยรัฐบาลที่ถูกมองเป็นเผด็จการก็มีแนวโน้มที่จะลงทุนในประเทศที่เป็นเผด็จการเหมือนกันนะเราคิดว่าอันนี้เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันนี้ที่เหมือนกับถูกบังคับให้ต้องลงทุนด้านความมั่นคงไปทางจีนอย่างเดียวเท่านั้นนะซึ่งถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วมีความชอบธรรมมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะสามารถ diversify ไปลงทุนที่อื่นได้บ้างไม่ต้องซื้อแต่เรือดำน้ำจีนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ต้องลงทุนด้านความมั่นคงมากขนาดนั้นเพราะว่าคุณก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นถ้าคุณเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมดังนั้นก็คิดว่านี้น่าจะเป็นแนวทางของประเทศเราต่อไปในอนาคตซึ่งก็คิดว่ามีความหวังมากกว่า8ปีที่ผ่านมา
ครับเอาละครับอาจารย์ครับเวลาในช่วงนี้ของเราอาจจะน้อยไปนิดนึงเมื่อพูดถึงประเด็นที่เราจะต้องอยากคุยกับอาจารย์ที่มีอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องของจีนนะครับแน่นอนนะครับว่าเราก็ยังคงพูดถึงสถานการณ์ในต่างประเทศใน Worldwide Live ที่จะจัดขึ้นอย่างนี้แหละครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถ้าวันไหนไม่เชิญอาจารย์มาขอความรู้ก็จะ ูดคุยข่าวสารกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เราเชื่อว่ามีความสำคัญกับทุกคนจริงๆอย่างที่เราเกาะติดมาตลอดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วาสนามากเลยครับที่ให้เกียรติกับ World Wide Life แล้วก็สำนักข่าว Today นะครับ
ขอบค
ุ
ณค่ะ
พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืม 18:30 นเรามี Today Live อัปเดตข่าวสารในประเทศกันนะครับสำหรับช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ